Rodania. Rodania.
Velkommen til denne Ville Europa podcast special, hvor vi skal lege sportsdirektører i Vuelta a España og kigge på favoritter og skjulte outsider i årets Vuelta, så vi kan hjælpe dig med at sætte det mest slagkraftige mandskab i Vuelta-spillet på holdet.dk. Du kan også høre, hvordan du tilmelder dig Ville Europas helt egen miniliga, og måske endda, ja, så er du så heldig, at du vinder et af de 5 gratis guld plushold, som vi udlodder på torsdag sammen med holdet.dk. Og dermed velkommen til mine 2 Vuelta sportsdirektører. Og de her, altså det helt store i år, er selvfølgelig, at Jonas Vingegaard er med i Vueltaen, efter han 2 år i træk har vundet Tour de France.
Jeg tror Remco, han blev lidt ærgerlig dengang, at de meldte det ud efter Tour de France. Han havde regnet med, at han skulle nøjes med og ned og have en...
Ja, hvad med Roglic?
Ja, også det, men med Remco, han havde lidt håbet på, at han bare skulle dyste med Roglic, ikke? Og nu skal han så dyste med det her tohovedet monster der, hvor de kan køre deres 1-2 på ham og sådan noget.
Så kan han få sådan en Pogacar-rutsch til at køre turen der.
Der tror jeg altså ikke, han har været begejstret. Hvem, altså man kan sige, selvfølgelig Roglic, men så længe det bliver på holdet, så er der mindre tabt der. Men han har vundet 3 gange Roglic, så må det ikke, han gerne vil vinde igen.
Kan han lave en dobbelt, Jonas Vingegaard og Stefan?
Det tror jeg, og jeg tror endda også, at det ligger lidt i kortene, at det er det, han skal gøre. Han så, kan man sige, endnu en gang skræmmende stærk ud i Tour de France, så hvis han bare møder op nogenlunde, så tror jeg, han kommer til at vinde. Men det bliver spændende at se duellen mellem, hvor man lige smider Remco ind i mixet. Det er jo det, som vi gerne vil se i lang tid. Mm.
Første store battle mellem de to, og det kommer vi selvfølgelig også til at tale meget mere om på torsdag i det, der altså er selve vores Vuelta-optakt. Det her, det er jo altså en special, hvor vi fokuserer på optakten til Vuelta a España og sammensætningen af dit hold til Vuelta-spillet på holdet.dk. Så vi har ingen quiz og heller ingen lodtrækning om en kop til vores 10'er støtter, men vi trækker altså som sagt på torsdag lod om 5 gange guld plus hold til Vuelta-spillet, og det gør vi blandt vores 10'er støtter. Og samtidig så er den her udsendelse gratis for alle, inklusiv vores over 850 gavmilde støtter på tier.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Ville Europa Podcast Vuelta Optakt Special, verdens længste ord, præsenteret i samarbejde med holdet.dk. Og inden vi går videre og dykker ned i, hvilke rytter I har fidus til, skal vi så ikke lige have et kort overblik over, hvordan ruten ser ud, Stefan, i årets Vuelta?
Jo, lad os da prøve det. Jamen, årets Vuelta, den starter med en holdskørsel i Barcelona, som jeg egentlig har set lidt frem til. Det er jo noget, som Vueltaen har gjort, kan man sige, holdt lidt mere fast i end nogle af de andre etapeløb. Den er kun på 15 km, så kommer nok ikke til at være den største forskel, men meget spændende start. Den første uge, synes jeg, er meget varieret, men der er også ret mange højdemeter puttet ind på den. Kan man sige, hvis man opsummerer hele den første uge, som så er lidt mere end 7 dage lige i det her tilfælde, men det er 2 flade etapper, 3 kuperede og 3 bjergetapper, og allerede på tredje etape får vi den første sådan rigtige bjergetap, så det er et løb, som, kan man sige, i hvert fald i første uge starter rimelig hissigt egentlig, og er meget varieret i terrænet. Jeg tror, sådan kigger man på 8. etape fra første uge her, så synes jeg, at den går fra Denia til Soledad Cati, det bliver måske højdepunktet for mig i hvert fald. Den er ret spændende med 5 kategoriserede stigninger, som alle er rimelig slemme, men uden at have nogle af dem, som er sådan fuldstændig vanvittige. Men det, som der gør det lidt mere spændende, det er, at der er rigtig mange ryttere, der kender området fra træningslejre. Det er et meget populært område. Der er mange danskere, der også kender det og tager derned. Så det er sådan et kan man sige, meget velkendt træningsområde, som stigningerne vil være velkendte for de fleste af rytterne. Og så den sidste stigning på den her 8. etape, den stiger også ret voldsomt, så det bliver også en ret underholdende etape, tror jeg.
Første uge starter altså med en holdtidskørsel. Anden uge, der har vi også tidskørsel, men det er så individuelt.
Det er det nemlig, og det er en forholdsvis lang enkeltstart og flad enkeltstart i Valladolid, som, som er 26 km. Jeg tror, hvis man kigger lidt på anden uge, så vil jeg sige, højdepunktet der, det er nok 13. etape, hvor de kommer ind i Frankrig og skal køre Col de Aubisque, Col de Spandel og Col de Tourmalet.
Det er jo en Tour de France-etappe nærmest.
Det er jo faktisk næsten Tour de France-etappen, vi så i år også, og den her etape skulle faktisk have været kørt i 2020 i Vueltaen, men på grund af corona, og man ikke måtte krydse landgrænserne på den måde, så sløjfede man jo etappen dengang, og så valgte at genindføre den i år, så det bliver en vild etape, tror jeg, sådan en rigtig Tour de France-stemning i anden uge.
Og så tredje uge, der kommer berømte, berygtede, frygtede Angliru.
Det gør den, og det tror jeg også er højdepunktet. Altså, jeg synes, at tredje uge starter rimelig hårdt. Der er to slemme bjergetapper på de første tre dage i tredje uge, og som du siger, Angliru-etappen, 124 km, det er ikke meget, men, og den starter endda også flat, men så kommer der to kategori 1-stigninger, inden de skal op af Angliru, og for dem, der er nogen, der kan huske Angliru, og der er nogen, for dem, der ikke kan huske den, den er voldsomt stejl. Den er 12, står til 12,5 km lang. Men den er rimelig slem i starten også faktisk, men så kommer der, så flader den lige en lille smule ud, og så de sidste 7 kilometer, det er bare lige op i luften, og i gennemsnit tror jeg det er over 15%, så fuldstændig vanvittig etap. Ja.
Og så er der jo, ligesom vi kender det fra når jeg så de normalt laver cykelløb i Frankrig, og det slutter med en paradeetappe i hovedstaden, så sker det samme her.
Ja, lige der præcis. De 100 km, tror jeg, den er, så slutter i Madrid, så rigtig paradeetap der. Jeg tror, sådan, hvis man kigger på den her rute i sin helhed, så tror jeg, at altså, det er vigtigt at have bjergstærke ryttere og holdbare folk. Der er ikke ret mange sprinter til start, men jeg tror, fordi det er så varieret terræn, så skal man virkelig passe på med sine udskiftninger og tage nogle af de ryttere, som kan præstere, kan man sige, i forskellige terræn, fordi at det kommer til at skifte rigtig meget, så det bliver en svær omgang Vuelta-spillet i år.
Jamen, jeg plejer at være elendig, så det plejer. Hvis jeg bare kører samme taktik, så kan det være, at jeg klarer mig rigtig godt.
Ja.
Jeg ved, at I begge to har spillet en del på holdet.dk gennem årene. Jeg har også. Jeg klarer mig bare ikke særlig godt. Så nu lytter jeg virkelig, Stefan. Og så skal du lige gennemgå for mig, hvordan man spiller Vuelta-spillet, og hvordan man scorer ekstra kroner i det her spil.
Ja, altså, man får tildelt 50 millioner kroner at købe rytter for, og ens hold skal bestå af 8 rytter, og man kan maks have 2 rytter fra det samme hold. Og på sit hold, der skal man vælge en kaptajn til hver etape, som giver dobbelt op faktisk. Men det er jo sådan, at rytternes værdier ændrer sig alt efter, hvordan de klarer sig i løbet, og på den måde så ændrer ens holds samlede værdi sig for.
Så stiger værdien forhåbentlig.
Det stiger eller falder alt efter, hvor godt man gør det, ikke? Men som oftest så vil det stige, hvis man bare ved en lille smule om det, ikke? Og ja, formålet er jo at få værdien så højt op som muligt. Det er...
Altså man har de her 8 rytter, hvordan bliver man så belønnet for at have de 8 rytter på holdet?
Jamen, først og fremmest så er det jo etappeplaceringen, der gives point for. Og det handler om at ramme de bedste rytter på etapperne, og der er point til de første 15. Der er 200.000 til førstepladsen og 15.000 til 15. pladsen, så der er lidt, det springer lidt, men man kan sige, det er klart, at podiet giver mest, og sejren giver selvfølgelig allermest. Men top 15, det er ofte det, man går efter at ramme, når man handler sine rytter ind.
Og der er jo masser af andre muligheder for at tjene penge. Prøv at tage mig igennem det der.
Ja, en af de andre ting, som også man plejer at holde lidt øje med, det er jo samlet placering i cykelløbet. Og der får man 100.000 per etape, hvis man fører, 90.000 for at ligge nummer 2, 80 for at ligge nummer 3, og så der ned efter, så der er point til top 10. Så det er også ofte godt at have nogle af dem, som ligger, kan man sige, i hvert fald i top 5, eller i hvert fald top 3. Det plejer at være meget godt at fortsætte med at opbeholde dem. Og så, som jeg sagde før, også kaptajn, kan man sige, anfører bindet der, som man skal dele ud til en rytter på hver etape. Den betyder også ret meget, så den giver jo dobbelt op. Så ja, det siger sig selv. Altså hvis en rytter vinder en etape, giver 200.000 plus det løse, hvad man også efter, hvad man plejer at få med for sådan en sejr. Og at den giver dobbelt op, det plejer at være en meget god sådan måde at differentiere sig lidt på fra de andre gode hold, hvis man nu siger, jamen jeg smider anførbindet på Jonas Vingegaard eller Roglic eller Remco. Det kan jo betyde ret meget, alt efter, det kan være, at de kommer ind i samme gruppe, men det kan være, at Roglic vinder, og man har sat det på Remco, som bliver nummer 8, så er der ret stor forskel, så det er ret stor ting. Så er der også etappebonussen, som egentlig er en ret spændende, men også en ret tricky ting, og det er sådan en bonus, der bliver givet for, hvor mange af de 8 ryttere, man får i top 15. Så det kan man sige, får man alle 8 ryttere i top 15, så er der en ekstra bonus på helt op til 400.000. Det er meget sjældent, at man rammer den, men det er ofte noget, som kan man sige, det er noget high risk, high reward, om man går efter ryttere, der kan man sige ligger til i klassementet, eller du ved, man tænker, det kan være ham her, han kommer til at holde sig lidt til. Men det der, hvor man skifter hele lortet ud og går efter, tager alle sprinter, 8 sprinter på sit hold for eksempel, og man dropper alle klassemarsker.
Det er vel nemmest i sprinteretapper og i sådan noget som enkeltstart, hvor man ligesom har en fornemmelse af, at de her, det er de bedste i den disciplin.
Der plejer man at skifte mange ud i hvert fald, ikke? Jeg ved, at mig og Kim, vi plejer at gå efter de høje bonusser på etappebonus, men det er som sagt high risk, high reward.
Gå hvad jeg skal til at kigge lidt mere på det.
Ja, det man plejer, eller man kan nemt brænde nallerne også, men det er i hvert fald noget, som hvor man kan virkelig tage nogle kvantespring i forhold til de andre gode spillere. En anden ting, som man også kan tage med, der er sådan det der hedder en holdbonus, som det er sådan lidt en sidegevinst. Det er, hvis man har en holdkammerat til ham, der vinder, eller dem, der kommer i top 3 på etappen, får også en lille gevinst. Man kan også kalde det lead-out-præmien. Det er i hvert fald sådan, som jeg tror, at de fleste bruger det til, ikke? At hvis man ved, at der er en sprinter, der er stor favorit, så tager man måske lige holdkammeraten med. Fordi hvis man har holdkammeraten til ham, der vinder, så får man 60.000. For ham, der bliver nummer 2, er det 30.000, og for nummer 3 er det 20.000. Så en meget pæn gevinst. Hvis man ikke har særlig mange penge at handle for, så er det nogle gange bedre at bruge de sidste håndører på at tage en, der måske har holdkammeraten med Roglic eller et eller andet stor stjerne.
Præcis, jo. Og så er der også point for de her indlagte spurter og trøjer i løbet.
Det er der, ja. For bjergpoint og spurtpoint, der får man faktisk 3.000 per point. Så det kan faktisk godt betyde en del, særligt hvis man, kan man sige, hvis det er udbrudsetapper. Man kan tage nogle af dem, som er gode til at gå i udbrud, eller gå efter trøjerne på de tidlige dage, kan nogle gange være meget smart, fordi man kan handle dem lidt billigt ind.
Ja, man kan sige, at udbrud, der får de jo både spurtpoengene og også bjergpoengene, hvis der er nogen, der kører om.
Netop. Det er noget, som jeg i hvert fald personligt har overset lidt. Altså det der med at ramme nogle udbrudder, hvor man ved, at de kommer sgu ikke rigtig til at holde hjem, men bare det der med, at de måske støvsuger nogle af de der point, og ligger lidt til i sprintkonkurrencen.
Og det var ikke i Giroen, hvor Derek G, han jo blev en af de bedste ryttere, for han bare lå udbrud hele tiden og bare støvsugede alt, hvad der var af point.
Præcis, han blev, jeg tror, jeg kan ikke helt huske det præcis, men han blev nummer 2 i kan man sige, kampen om
4 etaper, tror jeg, han blev nummer 2 i.
Så han var højt op i alle konkurrencer faktisk, stort set. Udover det, så er der også bonus for at have en førertrøje. Man kan sige, ofte hvis man har en førertrøje, så lægger man også til i klassementet, så det er jo ekstra godt. Men for at have den, nu skal jeg lige tænke mig om, hvilke farve, nu har jeg kørt sådan ren Jonas Vingegaard. Det er den røde førertrøje, den grønne sprintertrøje og den blåprikket bjergetrøje. Hvis man har dem, så får man 25.000 per etape, man holder den. Og for den hvide ungdomstrøje, der får man 15.000 per etape.
Og så er der også det her med, hvis man kan ramme den der mest angrebsivrige, så får man faktisk 50.000, og det er vel, fordi det er fuldstændig vanvittigt svært at ramme.
Den er svær at ramme. Altså, man kan sige, hvis man rammer nogle gange, så ved vi, nogle år, så ved man, at Thomas de Gendt, han kører i udbrud. så nogle gange, og Derek G fandt vi ud af, han kører altid i udbrud i Giroen. Så jeg tror, kan man spotte nogle af dem, som er rigtig gode til at ramme udbrudene, og kan få nogle af de der most competitive rider, som er, kan man sige, den mest angrebsivrige rytter. 50.000 er faktisk ret meget, plus at de får jo også mange point. Altså, hvis man
point har,
ja, som regel så har man været i fronten af cykelløbet og støvsuget nogle af de der point, så det er lidt en x-faktor i spillet, og en af de nyere regler faktisk, der er kommet til.
Og så bedst, som jeg nogle gange tænker, at så nu er jeg ved at have styr på det her, nu er der en chance for, at jeg bevæger mig op i hierarkiet, så bliver jeg altid ramt af minuspoint. Hvorfor er det, det sker?
Ja, det er jo vældig forkerte rytter.
Ja, det er korrekt. Ja,
altså, man får minuspoeng for først og fremmest, hvis ens rytter udgår af cykelløbet, enten DNF eller DNS, som er udgår undervejs eller inden etappen, der får man 100.000 minus. Så det er ret meget, faktisk. Og ellers så er det, hvis man taber tid på etappen, der får man minus 3.000 per minut, man taber. Dog er det højst 90.000 i minus, men det kan være rimelig nederen at have nogen, hvor som giver 90.000 eller bare 60.000 eller sådan noget. Det er ikke så sjovt.
Og så er der det her, vi jo lidt inde på med hensyn til at skifte ryttere, fordi man skal jo finde ud af helt nøjagtigt, hvordan man griber det an, taktisk og økonomisk, for det er jo ikke helt gratis, jo.
Nej, det er det. Altså, det koster 1% i transfergebyr at handle en rytter, og det lyder ikke af meget, men det kan faktisk være ret meget. Altså, en rytter som Jonas Vingegaard, jeg tror, han står til 12 millioner, det koster så 120.000 at skifte ham ud. Mm. Og som jeg sagde før, altså, at vinde en etape giver 200.000, ikke? Så altså sådan, man skal være rimelig sikker, hvis man skifter nogle af de dyre ud, eller hvis man skifter mange rytter ud, fordi den der transfergebyr, den kan godt løbe løbsk nogle gange, så den skal man lige passe lidt på, men der er nogle gange, hvor det giver sig selv, at man skal skifte ud. Man skal bare lige kigge på det der transfergebyr, og måske lige overveje, om det nu også er det værd.
Altså, jeg er jo så dårlig til at spille det her spil, så jeg overvejer nogle gange bare at lade være med at handle overhovedet, og så bare have alle mine penge stående i banken. Køb de 8, ja. køb de 8 billigste rytter, og så bare få noget rente.
Det kan være, du får lidt minuspenge i bjergetarmen.
Det er rigtigt, altså hvis det går meget modsat, hvad de har regnet med, så kunne det være en sjov strategi. Ej, jeg tror, hvad hedder det, for de penge, man har stående, der får man hvad hedder det, 0,5% i renter. Så der, det er lidt, men for det meste, så giver det ofte mening at bruge sine penge. Det er nok mere til sidst i spillet, hvor man så nogle gange, så når nogen der er udgået, og der er nogen, der har overrasket, der er nogen, der har skuffet, og så kan det være, at man måske kan spare lidt og lade dem stå i banken, men det er ikke den helt store faktor, synes jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad du siger, Kim, med det der med at lade penge stå i banken.
Det har jeg aldrig tænkt på. Det, ja, jeg heller ikke, tænker, heller ikke i livet generelt, tror jeg.
Ja. Husk på, at det vi gennemgår her, det er Vuelta-spillet. Du kan faktisk også spille det, der hedder Vuelta Manager, og det er jo så uden udskiftninger, så der gør du lidt ligesom, hvad skal vi sige, cykelholdene rigtigt gør, at der får du også lov til at udtage 8 ryttere på forhånd, og så er det de 8 ryttere, der skal køre samtlige 21 etaper for dig, og så finder man en samlet vinder til sidst af, hvem der har klaret sig bedst blandt de 8 ryttere, man altså udtager på en gang. Men Vuelta-spillet her, som vi fokuserer på i dag, det er altså med udskiftninger. Og inden vi går videre til selve udvælgelsen af ryttere, så skal vi lige kigge på værdien af de danskere, som indtil videre er udtaget til Vuelta a España, eller som forventer sig at have gode muligheder for at komme med, og som der også er sat et beløb på, for der er faktisk nogle ryttere, som bliver udtaget løbende, som der ikke er sat beløb på endnu. Og den første, største og dyreste er naturligvis Jonas Vingegaard.
Ja, Jonas Vingegaard. Hele holdet er jo bekræftet. Virkelig, virkelig stærkt hold. Og Sepp Kuss kom jo med igen. Han kører sin tredje Grand Tour. Og
I år.
Og Jumbo kan også blive det første hold, der vinder alle tre Grand Tours på et år. Mm. Og derfor forventningerne er jo i hvert fald høje, og derfor koster Jonas Vingegaard 12 millioner som den dyreste i hele spil.
Vi forventer også, at eller håber i hvert fald på at se Mikkel Honoré i Vueltaen. Han skulle være med, men hverken ham eller Kasper P., som også er bekræftet, er der sat pris på endnu på holdet.dk.
Ja, Mikkel Honoré er ikke bekræftet endnu, men Kasper P.
Nej, men Kasper P. er. Til gengæld så er der pris på Andreas Kron, som er klar til endnu en Grand Tour, efter han jo meldte fra til Tour de France.
Ja, 5,5 millioner. Jeg ved ikke om Stefan, har du ikke tidligere i år spået, at han vinder en etape i Vueltaen?
Jeg tror i hvert fald på, at han vinder en etape i Vueltaen.
Så hvis man rammer den rigtige dag, så er 5,5 millioner jo ingenting.
Det er det. Altså, jeg ved, at det er jo selvfølgelig også hans mål, big surprise, at vinde en etape. Men ja, jeg har et godt øje til ham i hvert fald.
Og også et, hvad skal man sige, det hold, de stiller med, ud over måske Milan Minden, som skal køre nogle spurter, så er det ikke, fordi det er sådan, det er ikke sådan de voldsomme, altså det er ikke sådan, at han ligger ned i hierarkiet på det hold, kan man sige. Han får sine chancer, det er der nok ingen tvivl om.
Lad os kigge lidt nærmere på de første tre etaper i Vueltaen, fordi de er mildest talt meget forskellige. Først, som sagt, altså en holdtidskørsel, så sådan en puncheur-etape med to ramper inden for de sidste 5 kilometer, og så en decideret bjergetape med to kategori 1-stigninger til sidst. Hvordan lægger man en god taktik for tre så forskellige etaper?
Ja, man kan sige, nu har vi har faktisk haft nogle eksempler på det der med at starte i Danmark, starte i Baskerland og sådan noget. Der synes jeg næsten, det har været sværere, variationen har nogle gange været vildere, men her kan man faktisk godt, hvis man ser på nogle af de her gode holdtidskørselsmandskaber, og så derfra tager nogen, der er stærke opad, så er man nogenlunde dækket ind på de her tre første etaper. Så
præcis med hensyn til holdtidskørsel, ja. Der får man jo 200.000 for hver rytter, man har fra det hold, som hvis man har vinderholdet. Mm. Og jeg kan ikke engang huske, hvordan det siger, at det går ned, men 200.000 for vinderen, 150.000 for andenpladsen, 100.000 for tredjepladsen, 50.000 for fjerdepladsen og 25.000 for.
Og man kan ikke bare tage hele Jumbo Vismas hold.
Men du kan tage 2 rytter, ja, på det hold der.
Så man er nødt til at finde
og ramme, hvad skal vi sige, 8 rytter måske, som, ja, er i top 5.
Så 4 gode hold skal man finde, ikke, måske. Og så kan der være nogen, man tror er så gode på anden og tredje etape, at man er nødt til at se bort fra deres måske knap så gode holdtidskørselsevner, at man vælger at have dem, hvis man ikke vil bruge penge på udskiftninger.
Men har vi nogen fornemmelse af, for eksempel, lad os nu sige, at nu vandt Jumbo Visma, de vandt holdtidskørselen i Vuelta a Burgos, der lige har kørt. Har man nogen fornemmelse af, hvilken rytter de eventuelt lader køre første årsdrejen? Ja,
det er simpelthen noget bøvl, og jeg kan huske en gang, jeg spillede det, hvor Brian Nygaard var pressechef for noget Orica-agtigt, hvor jo var en Toft, der fik lov at vinde.
Præcis.
Fordi han aldrig havde vundet, og der fik jeg lige luret den, tror jeg, af ham.
Han var ofte Lantern Rouge i Tour de France, og så fik han lov at køre. Og så var der det år der med Jumbo Visma også, hvor de lå førertrøjen gå på skift mellem tre mand, ikke?
Der er nogle gange de der nemlig, hvor de har aftalt en eller anden speciel rytter af en eller anden årsag. Det kan være, han har fødselsdag, det kan være, han har whatever. US Postal gjorde det også en gang, hvor de lod det hele køre på skift, hvor Victor Hugo Pena og hvad fanden de hedder alle sammen. Så den kan være svær at gennemskue. Normalt er det jo kaptajnen, der så vil få det, ikke? Men netop på Jumbo Visma, hvor...
Hvem det bliver? Det bliver Sepp Kuss.
Ja, det må
du siger, at han skal køre sin tredje?
Ja, det vil være fair.
Det lyder rigtig godt. Det lyder som rigtig godt bud, faktisk.
Ja, det gør det. Nu er du inde i hovedet på Jumbo Visma sportsdirektør. Nej, men det er rigtigt. Det kan jo være meget væsentligt, fordi du også får førertrøjen, og dermed får du flere point end dem. Man kan så sige, at de ligger så jo så, hvis alle kommer med hjem, vel at mærke, så ligger de så jo nummer 1-8 i den samlede stilling, så... Man kan sige, at du får for førertrøjen, og så får du vel 10.000 mere end ham, der ligger nummer 2 i klassementet. Ikke? Så det kan godt svare sig at ramme rigtigt på dem, der ligger der. Ja, så kan man sige, at de gode holdtidskørselsmandskaber, det er jo sådan lidt de samme, som de plejer at være. Ikke? Med Sudal Quickstep, UAE, Jumbo, Ineos, måske Bora, hvis man tager sådan lidt en outsider.
De har da trods alt et par markante ryttere.
Ja, og man kan sige, Jumbo er favoritter. De vandt i Burgos. Og alene det, at de har på 15 kilometer. Hvis Jonas og Roglic, de deler og siger, at vi tager 7,5 kilometer føring hver, så lige før de kunne vinde den på det. Ikke? Så man så også en gang, hvor det er Cancellara, der bare tog sådan en eller anden enorm føring på sådan en holdtidskørsel, ikke? Og så var den allerede hjemme. Ikke?
Men Ineos kommer også med blandt andet Geraint Thomas, jo.
Ja, og Tymon Arensman, og måske kan Egan Bernal også være et godt kort at have med, fordi hvis de gør det godt i holdtidskørsel, og han kører lidt godt opad der til de næste etaper, det er det, man hele tiden skal se. Hvem er det på holdet? Altså for eksempel Jonas Roglic hos Jumbo, Thomas, Arnsman, Bernal på Ineos, og så se på Bora for eksempel. De har jo både Vlasov, Oudebrugs, Igita, Kemna. Alle de kunne faktisk være i spil på anden og tredje etape. Og så selvfølgelig Remco. Skal man nok ikke, men...
Sudal Quickstep kommer også med altså udover Remco, som jo er lidt unikum, så er der et par store motorer, sådan i form af Catania og Czerny.
Ja, han er også dyr i forhold til, hvis de for eksempel nu kun bliver nummer 4 eller 5 på holdtidskørselen, ikke? Og det er nok ikke, fordi han... Jeg tænker ikke, han skal ud og angribe allerede på anden tredje etape, Remco. så kan han lige pludselig ligge lidt langt nede i klassementet, og så bliver han en dyr herre her med fra starten. Så der skal man nok lige, medmindre man tror på Quickstep, der jo traditionelt også gør det godt i holdtidskørsler.
Og hvad med UAE?
Ja, det, Almeida, Ayuso, Jay Vine, Marc Soler. Ikke fordi Marc Soler er den store tempo-specialist, men de tre andre er relativt gode at have med på et holdtidskørselshold. Og så kan alle de her fire jo også gøre det godt på de to næste etaper, så der vil jeg også kigge hen. Altså specielt måske en... Jeg er lidt i tvivl om, hvordan Ayuso kommer ind i Vueltaen, hvilken form han er i, og hvornår han rigtig vil toppe. Og svært at sige sådan med Almeida og Ayuso, hvordan de får fordelt den, men det bliver rigtig spændende at se.
Og så bare lige i det her lille lukkede forum, jeg har brug for et tip til den. Hvad er et godt tip til sådan en som mig?
Jeg vil sige, det så, hvis du spillede med i Ginoen, så fandt du vel ud af på et tidspunkt, at Lawrence de Plus, som jo på, han kostede kun 3 millioner eller sådan noget dengang, tror jeg. Og bliver altså 10 år sammenlagt. Og han blev ved med bare at blive hængende derop, selvom han var hjælperytter for Geraint Thomas. Han koster 4,5, så mere har de altså ikke sat ham op til. Mm. Så hvis han fortsætter den der med at blive hængende, selvom han har gjort sit arbejde færdigt, så kan han blive rigtig mange pengeværd hedder det. Og så måske en Attila Valter for Jumbo har kørt rigtig stærkt opad til de lejligheder, hvor han skal. 5,5 millioner. Det er heller ikke så tosset igen. Hvis der, altså han får jo, hvis han sidder med hjem med Jumbo, får han de samme point som de andre rytter. Og så kan det jo godt være, ja, en eller anden, de smider afsted i et eller andet lille hook af nogle taktiske årsager, eller hvad ved jeg, men formentlig skal han sidde og køre som hjælperytter, men vil være holdbar.
Det var et lille tip fra jer til mig. Tak for det. Nu har vi kigget på ruten. Vi har talt taktik, og vi har talt lidt om, hvordan man skal sætte sit hold på de første tre etaper og ramme nogle ryttere, som måske kan gøre det godt på alle tre etaper, som ikke behøver at lave alt for mange udskiftninger. Og på den måde forhåbentlig få en god start på holdet.dk. Men nu vil jeg gerne høre, hvordan I sådan vurderer favoritterne i årets Vuelta a España. Fordi der er vel tre ryttere, som skiller sig ud. Det er større profiler, og naturligvis også dyrere end alle de andre ryttere.
Ja, men der er jo helt klart tre kæmpe favoritter. Jonas Vingegaard, Primoz Roglic og Remco Evenepoel. Jonas, der har vundet de seneste to ture. Og Roglic, der har vundet Giroen i år, og tre Vuelta'er fra 19 til 21, og så Remco, der vandt Vuelta'en sidste år. Så det er altså nogle tunge drenge, der skal mødes i det her løb, og de koster som sagt 12 millioner for Jonas Vingegaard, og så Roglic og Remco lige efter med 11,5 millioner. Og så er der nogle aftegnere, Stefan?
Der er
eller hvad skal vi kalde dem, der lige efter?
Ja, det, altså det er det jo. Betragteligt langt efter, må vi jo være ærlige at kende, men jeg tror, altså, at når man kigger på navnet, er jo altså, virkelig i høj kvalitet stadig. Juan Ayuso glæder mig til at se endelig kan man sige, komme op mod de helt store drenge for første gang. Han har jo kørt Vueltaen før, han blev 3 sidste år, men i år,
synes jeg... Som 19-årig, vil jeg være.
Præcis.
19-årig debutant.
Han er jo det spanske store talent. Mm. Han havde problemer i foråret med en knæskade, og derfor har vi ikke set så meget til ham. Men vi så ham dog komme frem i Schweiz rundt, da Skelmose han vandt, og vise sig lidt frem. Og ja, der er ingen tvivl om, han har timet formen til Vueltaen i år, så det bliver spændende. Han kommer jo selvfølgelig også med... hvad hedder han, holdkammeraten Juan Ayuso. Nej, ikke Juan. Ja, sin tvillingebror, samme navn. Joao Almeida, mener jeg selvfølgelig, som jo også blev træer i Giroen, så to rigtig stabile gutter der, som måske også kan køre lidt sammen. 10,5 millioner koster Juan Ayuso, som er relativt meget, eller den dyreste af outsiderne, kan man sige. Joao Almeida koster 9,5 millioner, som også er meget, men dog lidt længere nede i gruppen. Geraint Thomas er en af dem, som også kommer med. Han koster 10 millioner. Han har vist, at han er super stabil og stadig har topniveauet. Om han kører på podiet her, der skal han dog lige op sig en lille smule, men er bestemt en af outsiderne til podiet i hvert fald. Enric Mas koster 10 millioner. Måske en lille smule dyrt, når man tænker på, at vi ikke har set så meget til ham i år. Han udgik også af turen, han styrtede på første etape i Bilbao. Så et ubeskrevet blad, 10 millioner, vil jeg i hvert fald selv være meget bange for at smide på ham fra starten af i hvert fald. Det samme kan man sige om Richard Carapaz, så koster 9,5 millioner. Han styrtede også på første etape af turen og udgik derefter. Alexander Vlasov er også en, som har vist form her på det seneste. Han koster 9 millioner. Det kunne måske, man kunne måske kigge den vej, men stadig lidt peberet. Jeg tror, at mange af dem til at starte med skal op og have fat i de helt dyre, og så skal man kigge på noget budget bagefter, men det her, det er nok outsiderne til det, og prissætningen siger også lidt, at man regner med, at de laver noget stort.
Men hvad er så budgetrytterne, Kim?
Dem, du skal have, så du kan få penge i banken.
Ja.
Der er ikke, vi kommer ikke helt ned i bund, hvis vi skal have nogen, der måske også kan være nogle forventninger til, men ham her, Kieran Oetebroek, 7 millioner, Lenny Martinez, et par unge herrer, også 7 millioner til ham, er nok de her young guns, man måske skal kigge lidt efter. Så har vi jo Eddie Dunbar, til også til 7 millioner, men han bliver altså 7'er i Giroen, og klarer det rigtig godt. Har et par nogenlunde fornuftige hjælper med på JK, men ellers på et ikke så stærkt hold. Så holdtidskørslen for eksempel, der kommer han nok til at få lidt tæsk, men han kommer til at sidde godt med i bjergene formentlig. Så har vi...
Det ville nok være en spidskompetence for JK, dengang de hed Orica Green Edge.
Det er rigtigt, ja. Jeg mener også, de har Hepburn med, sådan, som selvfølgelig gør, men der er lidt langt mellem snapsene på det hold, tror jeg. Romain Grégoire, Lenny Martinez, lille legekammerat på Francis de Chaux. 6,5 millioner har lige vundet Tour de Limousin. Limousin?
Limousin.
Limousin. Kunne man måske holde øje med sådan lidt mere all-round landskab, skulle jeg til at sige.
Og så skal vi naturligvis også omkring sprinterne og de ryttere, der kan vinde en masse eller decimeret spurt. Mads P. har meldt ud, at han ikke kører Vueltaen, men vi håber til det sidste, og det kunne da blive lidt spændende, om Little Trixon har en lille overraskelse op i ærmet til os. Men hvis han nu ikke er med, hvem er så de andre hurtige herrer i Vueltaen?
Jamen, til at starte med, så kan jeg jo smide Danny van Poppel ind i billedet, som er lige ved nummer to i Bemas i Classics efter Mads Pedersen. Han var jo lige derude i turen, så der var ikke meget, vi så til ham. Han kostede 7,5 millioner, så han er også lidt deroppe af, men ikke sådan, han er faktisk en af de dyreste sprinter i spillet, kan man sige. Men det er sådan en, som jeg vil kigge. Ellers så Martijn van den Berg fra EF, synes jeg også, man har set i Polen rundt, vandt en etape. Han har også vundet i Occitanie, to etapper. På den baggrund, synes jeg, han er en af de her, kan man sige, gennembrud midt på sæsonen, i hvert fald i mine øjne, og en meget hurtig herre. Han koster 8 millioner, så det er lidt i den dyre ende. Gerben Theisen fra Intermarché, som jo havde sit store gennembrud i foråret i hvert fald, han koster 8,5 millioner, så han er den dyreste sprinter, og måske også en af de store favoritter i det. Han vandt jo også... kan man sige, Bredane Coxide, var det ikke den, han vandt? Eller var det... Jo, det var Grote Prijs, Pierre Montserrat, han vandt. Hvor at de så... hvad fanden var det, der skete der? Hvor
nå,
de,
med,
så,
med Caleb Ewan.
Ja, hvad var det, der skete der? Han
målstrejsgate,
ja. Og så vandt han Bredane Coxide, tror jeg, det var. Og så lavede han lidt en gestikulering af, og snakkede lidt om, at nu kan I bare se, at det var ikke helt tilfældigt, at jeg vandt. Han er i hvert fald en af de helt store favoritter.
Og for mit vedkommende vil jeg næsten sige Juan Sebastian Molano, som vandt en etape i Burgos rundt, opvarmningsløb, og når han rammer formen, så synes jeg sgu, han er lidt farlig for UAE. Også en gut, der kan komme godt fra start i holdtidskørslen selvfølgelig. Men så får han nok lidt tæsk på anden og tredje etape, men allerede på fjerde etape, så kan det være, at han lige kommer ind der.
Så slukker jeg bare navnet som Milan Manten.
Ja, men han er også en af de her farlige. Det var ham, vi har snakket om, som ikke så mange i felt kan lide.
Den rødhårede sprinter der, som de, laver lidt svinstreg en gang imellem.
Og en af de få sådan rigtig stærke navne på Lotto Destiny til 7 millioner. Og ellers så skal vi jo ned i, jeg mener ham her, Kim Hajduk fra Ineos, har jeg set forsøge sig nogle gange. Det kommer lidt an på, hvordan deres taktik er. hvor meget de lader nogle af deres hjælpere få lov. Han er, der er ikke sat pris på ham endnu, ja. så det bliver spændende.
Og så Alberto Dainese fra DSM, Firmenich-holdet. Vi har ikke nogen pris på ham endnu, men man skal nok også lige holde øje med ham. Han er en formstærk herre, som han har lige vundet en etape i Arctic Race of Norway, og han har jo også vundet en etape i Giroen tidligere i år, så han har vist, at han kan gøre det. Han har 2 etapesejre i Giroen, så bestemt en mand, der kan gøre det, og har vist en super hurtighed. Han er lidt svingende, men nogle gange så rammer han den rimelig godt.
Og det skal jo lige siges, at vi sidder nu her mandag og optager det her, så de endelige hold er jo ikke udtaget endnu, men dem har vi altså alle sammen på plads.
Der er mange, der er udtaget, ja, men priserne er ikke...
Præcis, der er ikke så mange, priserne er ikke på plads på dem alle sammen endnu, og der er også nogle rytter, som nogle gange jo lige bliver sorteret fra, eller et eller andet, der kommer en eller anden ind fra højre, som måske er værd at satse på.
Jeg synes faktisk godt, man kan nævne DSM Firmenich, der, altså med Bardet. Som jeg også udgik af turen, Lorenzo Milesi, VM-helten, Alberto Dainese, som du nævner. Og så ikke mindst de her Oscar Only og Max Poole, ja. Unge talenter, ikke? Dem, især Max Poole, hvis han er godt sådan en, han er en, der kan risikere at få sit gennembrud i Vuelta'en her.
Ligefrem risikere det.
Ja, ligefrem risikere. jeg forudser en risikering.
Men de her hurtige her, altså der er lidt langt mellem snapsene for dem, og det bliver meget ind- og udskiftninger. Det er jo her, man skal vurdere, hvad man har råd til, og om man vil skifte det hele hold ind og ud, fordi første gang, de rigtig får chancen, det er på 4. etape. Ja. Og så er det sådan lidt, at så er der er hele tiden sådan en total etape mellem, at det bliver en sprinteretappe, så det er ikke sådan ligesom i tur, man nogle gange køber nogen, og så kan man have dem sådan på 3 ud af 4 etaper.
Og så er der det ekstra, at i Vueltaen er det jo ikke det sprinterfelt, der er i Tour de France for eksempel. Det vil sige, når så kommer en på papiret sprinteretappe, så kan du risikere, at der ikke er hold nok, som satser nok på deres sprinter, til at det så bliver et udbrud, og der er ikke nogen, der gider at køre dem ind. Og det vil sige, så har du igen misset hele paletten, hvis du bare har skiftet sprinter ind. Ikke?
Vi ser det ofte i de der, altså i Vueltaen, eller nogle gange også de spanske etabeløb faktisk, at der skal ikke mange bakker til, før at de kan splitte det ad, fordi der netop ikke er så mange, der tager ansvaret for sprinterne også.
Og så er det bare ud at have fat i Oya Lascano.
Ja, må ikke.
Vi er ved at nå til vejs ende i den her Veluropa podcast special, men inden vi siger farvel og tak for i dag, så skal du lige fortælle os, Kim, hvordan man tilmelder sit hold til Veluropa podcasts miniliga.
Det er rigtigt, ja. Man går simpelthen ind i menupunktet miniliga.
Sådan.
Overraskende nok, i Vuelta-spillet, vel at mærke. Og derinde så vælger man søg miniliga, så søger man efter Veluropa Vuelta, og så kan man simpelthen gå ind og tilmelde sig et hold. Der er nogen, der vi har lavet sådan en kun et hold per den her pulje, for ellers er der nogen, der lige har hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Miniligaen hedder Veluropa Vuelta. Jeg tror ikke, man behøver at søge på det hele. Man kan bare søge på Velo eller Veluropa, og så kommer den frem der. Men altså, hvis man vil være med i den her miniliga for Veluropa podcast, så er det ganske logisk Veluropa Vuelta. Vi er som nævnt tilbage på torsdag, hvor vi går endnu mere i dybden med ruten. Vi kigger på danskerne og favoritterne, og tvekampen naturligvis mellem Jumbo-Visma og Remco Evenepoel. Og husk, at hvis du vil vinde en Veluropa Cup og samtidig være med i lodtrækningen om 5 gratis guld plushold til Vuelta-spillet, så hop ind og støt os på tier.dk. Og indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, på snablag Veluropa.
Twitter?
X. Twitter X.
Jeg vender mig aldrig til det.
Nej.
Aldrig.
Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Vi skal jo finde ud af, om du kommer i kontakt med din profil igen.
Find mig på Stefan 3000, men Stefan 3000. Der er ikke nogen bag roret lige nu.
Man kan faktisk søge på Stefan 3000.
Det er et skib, der sejler rundt i oprørt hav.
Og undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming, og husk også vores Instagram samarbejde med Velomandsholdet. Og husk også vores t-shirt, som jo er ude nu her. Der er kun indtil 31. august til at købe den. I'm dead, I'm gone på Gachas efterhånden legendariske ord, som også t-shirt-mæssigt er blevet en bestseller.
Eller omvendt.
Var det omvendt? I'm gone, I'm dead?
Ja, det tror jeg.
Sådan.
Det kan tak. Være, vi næste måned, så laver vi den bare. I'm dead, I'm gone.
Sådan der. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil ro på podcast, og naturligvis tak til holdet.dk for at være partner på denne Veluropa podcast special. Hasta la vista, baby. We'll be right back.